რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსmet პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაა უძღვი. რატომ ხდება სულ უფრო მწვავე ხელისუფლება მედიის ურთიერთობების ფორმები?
თუ კარგად მოიქცევით და ცდილობას გამოიშეთ, მომავალში შეიძლება დაგიშვათ.
ვერ გიტყვით, რომ ეს იყო რაღაც მოულოდნელი განცხადება მისგან, რაც არის ძალიან სამწუხარო.
შეცვალა გარემოს დაცვითი პასუხისმგებლობის ახალი კანონის მიღებამ.
გარდაბანში წასვლაზე და უკან დაბრუნების დროს გული მისკიდება, იმიტომ რომ 4 მილიდან ბოლავს ქალაქს.
რამოდენიმე კომპანიის მიმართ არის შედგენილი ადმინისტრაციული სამართალდამღოების შესახებ ოქმი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს უკვე მესამე დღეა 2000 აჭარბებს კორონავირუსით ინფიცირების ახალი დადასტურებული შემთხვევების რიცხვი. გასული 24 საათის განმავლობაში ჩატარებული 16656 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 2261 შემთხვევა. ბოლო დღეღამის განმავლობაში ქვეყანაში COVID-19 დაავადებული 18 პაციენტი გარდაიცვალა. 1410 გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. გასულ 24 საათში ქვეყანაში აცრა გაიკეთა 8659-მა მოქალაქემ, 15 მარტიდან სულ 383329 აცრა გაკეთებული, მათგან სრულად ორივე დოზით აცრილია 115291 მოქალაქე. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა დღეს გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც ვაქცინაციას ეხება და ასახავს მდგომარეობას 15 მარტიდან 15 ივლისის პერიოდში. ანგარიშის თანახმად, მაგალითად, ქვეყანაში საერთო ჯამში აცრილთაგან 67% ქალია და 33% მამაკაცი. ამავე მონაცემებით, ჯანდაცვის სექტორში დასაქმებულთაგან 15 ივლისისთვის სულ აცრილია 16486 პირი. 30 მარტს ამთავრობოდა პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ დღეს პარლამენტის თავმჯდომარეს მიმართა, რომ მისი დუმილი და უმოქმედობა ძალადობას ახალისებს. ამ განცხადების ხელმომწერები მოუწოდებენ კახა კუჭავას გამოიყენოს მის ხელთ არსებული ყველა მექანიზმი ადეკვატური რეაგირებისთვის, რათა ქართული ოცნებიდან ქალებზე მოძალადე დეპუტატებმა პასუხი აგონ. განცხადების ავტორებს ამ ტექსტის წაკითხვა პარლამენტის ხდომათა დარბაზის წინ სურდათ, თუმცა მის საშუალება არ მიეცათ, რადგან დაცვის სამსახურმა პარლამენტის შენობაში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები არ შეუშვა. პარტია ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ბადრი ჯაფარიძემ განაცხადა, რომ ხუთი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებისთვის საშვი იყო დაშვებული, თუმცა მიუხედავად ამისა ისინი შენობაში არ შეუშვეს. ეს უკვე მახინჯ ფორმებს იღებს, თუ რაიმე უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე ხდება, წინა დღეს მაინც გაგვაფრთხილონ ხოლმე, რომ არ შეიძლება ამ ხუთი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლის შემოშვება, განაცხადა პარლამენტის ბიუროს დღევანდელ ხდომაზე ბადრი ჯაფარიძე. საპასუხოდ პარლამენტის თავმჯდომარემ კახა კუჭავამას უთხრა, რომ ამიერიდან წინასწარ გააფრთხილებენ ფრაქციებს, როდის იმოქმედებს უსაფრთხოების რეჟიმი, როგორც კუჭავამ თქვა. ეს არის 2016 წლიდან არსებული ბრძანება, რომელიც მოქმედებს მაშინ, როცა პარლამენტის ხდომის ჩაშლის საფრთხე არსებობს. ქონდა შემთხვევა, როცა პარლამენტში შემოსულებმა დარბაზის ბლოკირება სცადეს და დარბაზში ჩემოიჭნენ ეს ქმნის იმის საფუძველს, რომ უზრუნველყო და ამოქმედო რეჟიმი, რაც უზრუნველყოფს პარლამენტის ხდომის უსაფრთხოდ ჩატარებას, განაცხადა კახა კუჭავა. აღსანიშნავია, რომ თავად პარლამენტის ბიუროს დღევანდელ ხდომაზე საკმაოდ ბევრი იყო საუბარი იმის შესახებ, რაც 18 ივლისს პარლამენტის რიგარეშე ხდომაზე მოხდა. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის თავმჯდომარემ ხატია დეკანოიძემ დღეს პარლამენტის თავმჯდომარისგან მოითხოვა რეაგირება 18 ივლისის მომხდარ ინციდენტზე. შეგახსენებთ, რომ ამ დღეს საბოლოო ჩაშლილ სხდომაზე, რომლის დროსაც ოპოზიციის წარმომადგენლები მინისტრო ახტან გომელაურის გამოსვლის დაწყებისთანავე ტრიბუნასთან შეიკრიბნენ და თბილისში 5-6 ივლისის მომხდარ ძალდობას აპროტესტებდნენ. ქართული ოცნების უმრავლესობის დეპუტატმა შალვა პაპუაშვილმა სპიკერის ადგილისკენ მიმავალი დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობის წევრი თინა ბოკუჩავა ადგილიდან ძალით გაიყვანა. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, ან უნდა იცოდეთ, რომ ქალზე შეხება და ასეთი ფორმით ქალზე ძალადობა უბრალოდ არის წარმოუდგენელი. ასე მიმართა ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე ხატია დეკანოიძემ კახა კუჭავას და დაამატა, რომ როცა პარლამენტისგან მსგავს ფაქტებზე რეაგირება არ ხდება, ეს წაახალისებს ქუჩაში ძალადობას.
ამას როდესაც ხედავს ქუჩაში მოქალაქე და ის ამ დეპუტატებზე არავითარი რეაგირება არ აქვს, მათ შორის საკანონმდებლო ორგანოში არავის, და მოქალაქე უყურებს იმას, რომ ძალადობა თურმე ქალზე შესაძლებელია, ბატონ კახა, მათ შორის თქვენი მიღებული კანონები, ყველაფერი რაც დისკრიმინაციას შეეხებოდა, ყველაფერი წყალში იყრება. საერთოდ რა აზრი აქვს იმას, თუ თქვენთან მოსაახლოვებლად და დასალაპარაკებლად დეპუტატ შეუძლია იღლიებში ხელი ამოსდოს ქალს და ფიზიკურად გაათრიოს?
ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის თავმჯდომარის ხატია დეკანოიძის საპასუხოდ პარლამენტის ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე ქართული ოცნების დეპუტატმა შალვა პაპუაშვილმა თინა ბოკუჩავაზე ძალადობა ისე უარყო და დეკანოიძეს მიმართა, რომ ძალადობა არ შეიძლება არც ქალზე, არც კაცზე და არც არავიზე. პაპუაშვილის თქმით, მისი ქმედება ძალადობა არ ყოფილა და არც ის იყო პროტესტის გამოხატვა, რაც ოპოზიციამ 18 ივლისის სხდომაზე გააკეთაო.
თქვენ როცა საუბრობთ, რომ სპიკერატში სპიკერატის დაკავება, ტრიბუნის ბლოკირება, მაგიდაზე ახტომა, რუსეთის ჰიმნის ჩართვა, ეს არის საპარლამენტო პროტესტის გამოხატულება თითქოსგან. ეს არის ტყუილი. რაც შეეხება კონკრეტულად იმ საკითხს, და თუ კი ქალბატონ თინაზე საუბრობ. როდესაც აგრესია მოდის ადამიანისგან, აგრესია მოდიოდა იმ შემთხვევაში ქალბატონ თინაზგან, და სწორედ მაგიტომ აკავებდა მას მანდატური. რა უნდა იქ მანდატოს? რატო ეჭირა ორ მანდატოს? იმიტომ რომ ვერ აკავებდა. არათუ ეს არის ძალადობა. ეს არის აგრესიის აღკვეთა.
როგორც პაპუაშვილმა თქვა, ბოკუჩავას აგრესიის აღკვეთა იყო არა მხოლოდ მისი უფლება, არამედ მორალური ვალდებულებაც. პარლამენტის სხდომაზე 18 ივლისის მომხდარი ინციდენტი ოპოზიციას ეთიკის საბჭოში აქვს გასაჩივრებული. საქართველოს პარლამენტმა დღეს უკვე მეორედ ვერ აირჩია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. პირველად კენჭი ორ კანდიდატურას 18 ივლისს ეყარა, ამჯერადაც დასახელებული ორი კანდიდატიდან ვერც ერთმა ვერ მოაგროვა ხმების საჭირო რაოდენობა 100 ხმა. გიორგი კალანდარიშვილს 83 მომხრე ყავდა 11-ის წინააღმდეგ, გიორგი სანტურიანს კი 4 მომხრე და 11 წინააღმდეგი. საქართველოს პარლამენტის განმარტებით, იმის გამო, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევა კვლავ ვერ მოხდა, კანონმდებლობის თანახმად კიდევ ერთი კენჭი ხრა გამოიმართება. ამჯერად კი არჩეულად ჩაითვლება ის კანდიდატი, რომელსაც ხარს დაუჭერს პარლამენტის სრული შემადგენლობის 3/5 უმრავლესობა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობა ვაკანტური გახდა 30 ივნისს, როცა ეს პოსტი დატოვა თამარ ჟვანიამ. კომისიის თავმჯდომარეობის სურვილი სუ 11-მა პირმა გამოთქვა სპეციალურმა კომისიამ კი, რომელიც პრეზიდენტის მიერ იყო შექმნილი. საქართველოს პარლამენტს წარუდგინა ორი კანდიდატი, გიორგი კალანდარიშვილი და გიორგი სანტურიანი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ხელისუფლების და მედიის წარმომადგენლებს შორის დღეს კიდევ ერთი ინციდენტი მოხდა. კულტურის მინისტრმა თეა წულუკიანმა, რომელიც ცენაკის რეაბილიტირებული თეატრის გახსნას ესწრებოდა, მთავარი არხი ჟურნალის დემაგოგო ხიას მიკროფონი წაართვა. შემდეგ წულუკიანმა ფეისბუქზე დაწერა, რომ მიკროფონის დაბრუნებას არაპირებს და დღეს ამ მიკროფონით ხსნის ქართულ ფონდის მიერ საოცრად რეაბილიტირებულ ცენაკის თეატრს, რაც სიმბოლურიაო. ფორმულას თუ გლავ კანალს ემას ცნობდა ლოგოს ვერაკი, მოუწევს ისეთი ჟურნალისტის დანიშნა რეგიონში, რომელსაც როცა თავს ესხმის უკვე დარბაზში შესულ რესპონდენტს, რომელმაც მანამდე კითხვებს ფოიეში პასუხი გასცა, აკუშნო მარტივად არ განაიარაღებინოს თავი ვისმეს. ამ მიკროფონით უნდა გაუწყოთ ამიერიდან გაკეთებული საქმეების შესახებ წერს კულტურის მინისტრი. მას ფეისბუქით უპასუხა მთავარი არხის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ. გიჟი ქალაქს მიდიოდა, რა მიქონდა, რა მოქონდა, რა და ჩვენი მიკროფონი. სერიოზული კომენტარი როგორ უნდა მიუძღვნა ამ დარტყმულს, სერიოზულად იმასაც კი ვერ დავწერ, რომ მიკროფონის წართმევა და წაღება ძარცვაა და მედიის საქმიანობაში ხელშეშლა, წერს გვარამია ფეისბუქის პირად გვერდზე. ქართული ოცნების ხელისუფლების და მედიის ძირითადად კი მთავარი არხის ტევე-პირველის და ფორმულა ჟურნალისტებს შორის ინციდენტებმა იმატა თბილისში 5-6 ივლისს განვითარებული მოვლენების შემდეგ, როცა საბოლოოდ არ შემდგარი პრაიდის გამო ქუჩებში გამოსული ქსენოფობიური ჯგუფები თავს ესხმოდნენ ძირითადად მედიის წარმომადგენლებს. დაშავდა 50-ზე მეტი ჟურნალისტი, ფოტოგრაფი და ოპერატორი, ერთი მათგანი ლექსო ლაშქარავა 11 ივლისს საკუთარ სახლში გარდაიცვალა. ხელისუფლება ამ ტრაგიკულ ფაქტს უშუალოდ ძალადობას არ უკავშირებს. 11 ივლისიდან კი მედია საშუალებების წარმომადგენელთა ნაწილი პერმანენტულად მართავს საპროტესტო აქციებს ძალადობის ორგანიზატორთა დასჯის და პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის გადადგომის მოთხოვნებით, რადგან მას მიიჩნევს ძალადობის წამახალისებლად. ქართული ოცნების წარმომადგენლები კი მედიას ძირითადად მთავარ არხს, ფორმულას და ტევე-პირველს ბრალდებენ ოპერატორის სიკვდილით მანიპულირებაში, პოლიტიკური დაკვეთის შესრულებაში, ფსიქოლოგიურ ძალადობასა და ბულინგში. გარდა ამისა, ბოლო ხანში იმჩნევა ტენდენცია, როცა მედიის წარმომადგენლები მაგალითად არ მიიწვიეს სხვადასხვა სახელისუფლებო ღონისძიებაზე. ეს ტენდენციები ძირითადად თბილისში შეინიშნება, თუმცა გამოძახილი აქვს სხვაგანაც. თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
5 ივლისს თბილისში პრაიდის მოწინააღმდეგეთა აქციაზე ჟურნალისტების ცემისა და ძალადობის შემდეგ მედიის წარმომადგენლები საპროტესტო პერფორმანსებით ბათუმშიც გამოდიან. დუმარე აქციებით მოძალადეებისა და აქციის ორგანიზატორებს დასჯას ითხოვენ. ჟურნალისტების ნაწილი პროტესტით გამოსვლას გეგმავდა აჭარის უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე, რის შემდეგაც ჩანიშნული სხდომა გადაიდო. დუმარე აქციას გეგმავდნენ აგრეთვე აჭარის მთავრობის სხდომაზეც, თუმცა 14 ივლისს სხდომა ჟურნალისტების გარეშე ჩატარდა. მედიას არ შეატყობინეს, რომ რეგიონის მთავრობა გასვლით სხდომას გეგმავდა ხელვაჩაურში. ჟურნალისტების დიდმა ნაწილმა ამის შესახებ აჭარის ტელევიზიის პირდაპირი ეთერით შეიტყო. ამ მედიის გადამღები ჯგუფი ერთადერთი აღმოჩნდა მიწვეულ ჟურნალისტებს შორის. ადგილობრივი ტელევიზიის TV25 საინფორმაციო სამსახურის უფროსი სულხან მესხიძე იხსენებს, რომ აჭარის მთავრობის ჟურნალისტებისთვის დახურულ სხდომაზე მაინც მივიდა და კომენტარების ჩაწერა ცადა, თუმცა პასუხი ვერ მიიღო.
პირდაპირ ეთერის მსვლელობისას პირველი რაც გავაკეთე, ჩავჯექი მანქანაში და გავიქეცი იმ ადგილისკენ, საიდანაც მიმდინარეობდა პირდაპირ ეთერი. მივედი იმ რესტორანში, სადაც მთავრობის სხდომა მიმდინარეობდა, დასასრულს მიუსწარი. მე მქონდა მცდელობა იმისა, რომ გავსაუბრებოდი, კითხვები დამესვა, მე ვერ მივიღე პასუხი, ისინი დაიმალნენ, არ გამოსულან, მე ვხედავდი ფანჯრიდან ყველა მინისტრს, მთავრობის თავმჯდომარეს და ბოლოს რაც გააკეთეს, როცა მე პირდაპირ ეთერში ვერთვებოდი და ამ დროს არ მეცალა, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის გაყვანის სპეცოპერაცია ჩაატარენ ტერიტორიიდან.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს თორნიკე რიშვაძეს ამ ფაქტზე კითხვა ჟურნალისტმა 20 ივლისს დაუსვა.
ბატონ თორნიკე, მინდა გკითხოთ, რატომ არ ეპატიჟებით კრიტიკულად გაწყობილ მედიას მთავრობის ხელებზე?
თუ კარგად მოიქცევით და ცდილობას გამოიშვეთ, მომავალში შეიძლება დაგიშვათ.
ასე უპასუხა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ თორნიკე რიჟვაძემ ჟურნალისტის კითხვას, თუ როდის დაუშვებდნენ მედიას სრული შემადგენლობით ადგილობრივი ხელისუფლების სხდომებზე. ამ საკითხზე თორნიკე რიჟვაძესთან კითხვები რადიო თავისუფლებას ჰქონდა, თუმცა აჭარის მთავრობის პრესამსახურში დაპირების მიუხედავად ჩვენ სატელეფონო ზარს აღარ უპასუხეს. გაზეთ ბათუმელების რედაქტორი ნანა კვაჭაძე ამბობს, რომ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე იმეორებს მართველი პარტიის წარმომადგენლების რიტორიკას, რომელიც მედიის წინააღმდეგ მიმართული კამპანიის ნაწილია.
მოვისმინეთ არაერთი ასეთი განცხადება მართველი პარტიის ლიდერებისგან და შესაბამისად მსგავსი განცხადება მოვისმინეთ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარისგანაც. ვერ გიტყვით, რომ ეს იყო რაღაც მოულოდნელი განცხადება მისგან, ზოგადად თორნიკე რიშვაძეს მსგავსი ტიპის სკანდალური, ასე ვთქვათ, განცხადებები ახასიათებს. ერთხელ იყო, თუ გახსოვთ, ესეთი შეფასება სამოქალაქო სექტორთან მიმართებაში, ძაღლი ყებს ავანი მიდის იქაც რაღაც საერთო კონტექსტში ეს განცხადება მართველი პარტიის ზოგად ინტერესებთან იყოს ახლო და ამჟამადაც ეს მივიღეთ რაც არის ძალიან სამწუხარო რასაკვირველია
გაზეთ ბათუმელების რედაქტორი ნანა კვაჭაძე ამბობს რომ მას არ ახსენდება მსგავსი ტიპის შეტევა მედიაზე ხელისუფლების მხრიდან მისივე თქმით მასობრივი შეტევის კამპანია ჟურნალისტებზე 5 ივლისს დაიწყო და ახლაც გრძელდება
შოდესაც პირდაპირ ნადირობა იყო ჟურნალისტებზე თბილისში რუსთაველის გამზირზე და გრძელდება ახლაც. რაც შეეხება სირთულეებს, რაც მუშაობაში შეგვექმნა, პირველად მოხდა ის, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში აჭარის მთავრობაში სხდომა გამართა ფაქტობრივად ჟურნალისტების გარეშე, როგორც მე გავარკვიე, მხოლოდ აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტი ესწრებოდა ამ სხდომას და სხვა არავინ. მიუხედავად იმისა, რომ აჭარაში ძალიან ბევრი მედია საშუალებაა წარმოდგენილი ტელევიზიების აგენტოების და ასე შემდეგ სახით ეს იყო ძალიან უცნაური, რასაკვირველია მიუღებელი და არ ვიცით რა იქნება ხვალ. ფიქრობთ ამას მალე ვნახავთ რა იქნება მთავრობის შემდგომ სხდომაზე მაგალითად მოგვიწვევენ თუ არა ჟურნალისტებს თუ მთავრობა გადაწყვეტს რომ რაღაცნაირად მხოლოდ მისთვის სასურველი მედია საშუალებები დაუშვას. ამას უკვე დრო გვაჩვენებს.
ნანა კვაჭაძე შიშობს, რომ ხელისუფლების მხრიდან მედიის წინააღმდეგ მიმართული კამპანია აისახება ჟურნალისტების ყოველდღიურ საქმიანობაზე. ამიტომ მიიჩნევს, რომ გარემო მედიის წარმომადგენლებისთვის აღარ იქნება უსაფრთხო.
სიძულვილის ის ნიაღვარი, რაც მოემართა ამ დღეებში მედიის წინააღმდეგ, უკვალოდ ვერ ჩაივლის ბუნებრივია და რო დავაკვირდეთ სოციალურ ქსელებში, ეს ჩანს, რომ ადამიანების განწყობებზეც ეს ნაწილობრივ აისახება მიხვდეთ იმისა, რომ ვიცით, რომ არის გარდა ამისა ტროლების მობილიზება, რომ შექმნან საზოგადოებრივი აზრი და ისე წარმოადგინონ, რომ აი მედია არავის არ უყვარს. საშიშია ეს ტენდენცია, არამხოლოდ იმიტომ, რომ ჟურნალისტები ის უსაფრთხოებად გას კითხვით ნიშნის ქვეშ, არამედ პირველ რიგში საშიშია საზოგადოებისთვისაც. ჟურნალისტები მუშაობენ იმისთვის, რომ გააშუქონ მნიშვნელოვანი ამბები, მნიშვნელოვანი მოვლენები სწორედ საზოგადოებისთვის. თუ ჟურნალისტები ვერ შეძლებენ მათ საქმის კეთებას, საზოგადოება აღმოჩნდება ცალხმრივი და ერთფეროვანი, ერთგვაროვანი ინფორმაციის პირობებში.
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს წევრი ფოშღენტი საგანგაშოდ მიიჩნევს მართველი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლების მხრიდან და თანამდებობის პირებისგან ჟურნალისტების მისამართით გაკეთებულ განცხადებებს. იგი ამბობს, რომ საშიში ტენდენციაა, როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლები მედიის დაყოფას ცდილობენ.
კატეგორიულად იყო ჩვენთვის მიუღებელი, როცა ხელისუფლება ამბობს, რომ აი თქვენ დაგელაპარაკებით და თქვენ არ დაგელაპარაკებთ, იმიტომ რომ არ მომწონხეთ. მე მახსოვს 2012-ში მაგალითად 11-ში უფრო ადრეც მუშაობდი ტელეკომპანია მაესოში და დაახლოებით ისეთივე სიტუაცია იყო, როცა გეუბნებოდნენ, რომ აი შენ ხარ მხარე არ დაგელაპარაკები და როგორ ბედავ კითხვების დასმას და ძალიან არასოლიდარული იყო მედია სხვათა შორის. მაშინ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეხლა როცა არის რაღაცა ტიპის სოლიდარობის გამოვლინება, რომ მედიამ არ დაყოს ერთმანეთ, იმიტომ რომ ყველას აქვს კითხვის დასმის უფლება და ხელისუფლებას უნდა მოვთხოვოთ ის, რომ მაქსიმალურად უზრუნველყოს ყველა მედიის ჩართულობა პროცესებში, იმიტომ რომ არ შეიძლება მთავრობის ხდომა ან პარლამენტის უმრავლესობის ან უმცირესობის განცხადებები იყოს კონკრეტული მედია ორგანიზაციების ახსე ექსკლუზივი. თავისთავად იმას ნიშნავს, რომ ის ზღუდავს სიტყვის თავისუფლებას.
ოთრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტზე კალორდ კიფაინძე ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის საბჭოს წევრმა სოფოს ღენტმა აქვე გეტყვით, რომ დღეს ტელეკომპანიებთან ურთიერთობის შესახებ სპეციალური განცხადება გამოაქვეყნა საქართველოს საპატრიარქომ. ის აღნიშნავს, რომ ტაძრის წინამძღვრებს შეუძლია წერილობით მიმართონ ამათუ იმ ტელეარქის ხელმძღვანელობას და შეატყობინონ, რომ არ სურთ მათი ტელევიზიის ჟურნალისტებთან კომუნიკაცია. როგორც საპატრიარქო აცხადებს, მიზანშეწონილია შესაბამისი განაცხადი განთავსდეს ტაძრის ეზოს შესასვლელთან. მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში მიმართვის საფუძველზე პოლიციას ევალება შეზღუდონ ამგვარ ჟურნალისტთა თქვენ სივრცეში გადაადგილება მიმართავს საპატრიარქო ტაძრის წინამძღვრებს. განცხადებაში მიზეზად დასახელებულია ის, რომ როგორც საპატრიარქო წერს, დიდი ხანია საქართველოს ეკლესიაზე გარკვეული ძალების მიერ სერიოზული შეტევა ხორციელდება. 5-6 ივლისს განვითარებული მოვლენების შემდეგ კი მედია სივრცეში ვითარება უფრო გამწვავდა და უკიდურესად აგრესიული ხასიათი მიიღო. საპატრიარქოს განცხადებაში კონკრეტულად მოხსენიებულნი არიან მთავარი არქიტევე პირველი და ფორმულა. Matsa Patriarcho Adena Shaulebs, Sa Patriarchos, Catholicos Patriarchis, Muteum Taurebis, Mudlebis Dam, Reulis, Sheurats Opashi. Matuski Visa Tsarok Anom de Blobitsus, Nabijebis Kadat Kma, Sa Patriarcho Ganumartavsrom, Sakartosk Anonit, and Bismiri Mokalaki Datsulia, Physical de Psychologi Urizal, Zaladobiskan, Arasas Ruveli Communicati Sada, ადევნებისგან სისხლის სამართლის კოდექსით კი ისჯება ღვთისმსახურების ან სხვა რელიგიური წესჩვეულების აღსრულებისთვის ხელი შეშლაც. Აქვე მე კიდევ ერთ ინფორმაციას მოგაწვდით, კიდევ ორ პირს, რომლებიც ბრალდებულნი არიან 5 ივლისს ჟურნალისტებზე თავდასხმაში თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს აკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა შეუფარდა. ამ შემთხვევაში საუბარია ТВ პირველისა და რუსთავი ორის ოპერატორებზე თავდასხმის საქმეზე. მოსამართლემ დღეს გაიზიარა პროკურატურის პოზიცია და მიიჩნია, რომ არსებობდა ბრალდებულების მიმალვის, მოწმეებზე ზემოქმედების საფრთხე, ასევე ახალი დანაშაულის ჩადენის და მტკიცებულებების განადგურების საფრთხე. Დაკავებულებს ბრალდედება, ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელი შეშლა, ძალადობის მუქარით და ასევე ძალადობით ადამიანის დევნა, ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობა, დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში მათ 4-დან 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. თავის მხრივ, ბრალდებულების, რომელთა სასამართლო პროცესიც დღეს შედგა, დაცვის მხარე უარყოფს იმას, რომ მათ ტელეკომპანიების წარმომადგენლებს დროშის ტარი ჩაარტყეს, მაგალითად თავში, როგორც ეს საგამოძიებო მასალებშია მოხსენიებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ამ დრომდე გავრცელებული მონაცემებით, თბილისში 5 ივლისს მომხდარ ძალდობის ფაქტებზე დაკავებულია 27 პირი, თუმცა თავად ამ ძალდობის ორგანიზატორთაგან ჯერჯერობით სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებლობაში არც ერთი პირი არ არის მიცემული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დოკუმენტ საღამოს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში უკვე თითქმის ორი თვეა მოქმედებს გარემოს დაცვითი პასუხისგებლობის კანონი. ამ კანონის მიხედვით, მაგალითად, კონკრეტული საწარმო, რომელიც გარემოს მნიშვნელოვან ზიანს მიაყენებს, ვალდებულია, რომ გადაიხადოს არა თანხა, არამედ გაატაროს გარემოს აღსადგენად საჭირო ზომები. შესაბამისად, თავის დროზე დარღვევისთვის დაკისრებული თანხა მთლიანად უნდა მოხმარდეს სწორედ ზიანის გამოსწორებას. გარდა ამისა, მძიმე მრეწველობის საწარმოებს ეს კანონი ავალდებულებს დამონტაჟონ სპეციალური ფილტრები დეტექტორით, რომელიც დიდი სიზუსტით აფიქსირებს ამა თუ იმ ქარხნის გამონაბოლქში მავნე ნივთიერებების რაოდენობას. ახალი კანონის საფუძველზე გარემოს დამცველ აქტივისტებს ვითარების გამოსწორების იმედი ჰქონდათ, თუმცა როგორც თავად ამბობენ, ჯერჯერობით რაიმე სასიკეთო ცვლილება არ შეინიშნება. ამ თემას ახლა გავაგრძელებთ დავით მჭედლიძის მიერ რუსთავში მომზადებული მასალიდან. სწორედ რუსთავშია პრობლემა განსაკუთრებით აქტუალური ქალაქსა და მის შემოგარენში არაერთი საწარმოს არსებობის გამო.
რუსთაველი სამოქალაქო აქტივისტები აცხადებენ, რომ საქართველოს პარლამენტის მიერ 1 ივნის მიღებული კანონი გარემოს დაცვითი პასუხისგებლობის შესახებ არ სრულდება. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო კი ამაზე არ რეაგირებს, ან მისი რეაგირება სუსტი და არაეფექტიანია. გარემოს დამცველი აქტივისტი გივი შანიძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ მაგალითად შავი მეტალურგიის საწარმო რუსელოსი დღესაც ისევე ბოლავს, როგორც 1 ივნისამდე.
მიწევს გარდაბანში წასვლა, სადაც გზაზე არის კომპანია რუსელოისი და ყოველ გარდაბანში წასვლაზე და უკან დაბრუნების დროს გული მისკდება, იმიტომ რომ 4 მილიდან ბოლავს ქალაქს და ბოლავს პირველ რიგში პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფ პატიმრებს, რომელთაც შესაძლოა რაიმე დანაშაულის გულისთვის ჯაური დაედოთ, მაგრამ მათთვის გაუფილტრავი კვამლით ესე გაგუდვა არავის არ მიუშია.
კივიშანიძე ამბობს, რომ გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტს ჯერ კიდევ 25 ივნის მიმართა იმის გასარკვევად, როგორი ეკოლოგიური მდგომარეობაა რუსთავში და ასრულებენ თუ არა საწარმოები ახალი კანონით განსაზღვრულ პირობებს. თუმცა პასუხი დღემდე არ მიუღია. Департаментиდან გარკვეული ინფორმაცია აქვს აქტივისტ გოგა ჯმუხაძეს, მას გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტში უთხეს, რომ ახალი წესების დარღვევისთვის რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა 50,000 ლარი დააჯარიმეს. აქტივისტისთვის უცნობია რა ზომები მიიღეს სხვა დამღვევების მიმართ. ამიტომ დეპარტამენტის ცხელხაზზე ხშირად რეკავს, მაგრამ სათანადო პასუხს ჯერჯერობით ვერ იღებს.
გარემოს დაცვის დეპარტამენტიდან თანამშრომელმა პირადად დამირეკა და მითხრა ესეთი რაღაცა, რომ აიო მე ხო გუშინ გელაპარაკეთო და ხო გითხარითო გუშინო, ყვირილი დაიწყო და მე მოუწოდე ამ ადამიანს, რომ საჯარო მოხელე იყო და თქვენიც ვალდებულება ქონდა და ჩემი მოვალეობა რაც იყო ის უნდა აღმენიშნა მე, რომ კანონდარღვევა მიმდინარეობს და მათი მოვალეობა რაც იყო ის უნდა შეესრულებინა.
გარემოს დაცვითი პასუხისგებლობის კანონის მიხედვით, იურიდიული თუ ფიზიკური პირი, რომელიც გარემოს მნიშვნელოვან ზიანს მიაყენებს, ვალდებულია გადაიხადოს არა თანხა, არამედ გაატაროს გარემოს აღსადგენად საჭირო ღონისძიებები წინასწარ განსაზღვრული გეგმა გრაფიკით. დარღვევისთვის დაკისრებული თანხა მთლიანად უნდა მოხმარდეს ზიანის გამოსწორებას. გარდა ამისა, მძიმე მრეწველობის საწარმოები ვალდებულნი არიან მილებზე დააყენონ ფილტრები დეტექტორით, რომელიც დიდი სიზუსტით აფიქსირებს ამა თუ იმ ქარხნის გამონაბოლქში მავნე ნივთიერებების რაოდენობას. ამ სენსორების არსებობა მნიშვნელოვანია, რათა საწარმოებმა ერთმანეთს აღარ დააბრალონ გარემოს უფრო მეტად დაბინძურება. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ ნელი კორკოტაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ზოგიერთმა საწარმომ დეტექტორების დამონტაჟება უკვე დაიწყო, თუმცა უმრავლესობა კანონს არ გვევს.
რამოდენიმე კომპანიის მიმართ არის შედგენილი ადმინისტრაციული სამართალდამღვევის შესახებ ოქმი, დაწყებული ასევე სხვა დანარჩენი კომპანიების მიმართ ადმინისტრაციული სამართალდამღვევის საქმის წარმოება და ჩვენ თითქმის ყველა კომპანიას, რომელმაც არ შეასრულა ეს ვალდებულება, ყველა კომპანიის მიმართ გატარდება რეაგირება.
სილიკო მანგანუმის ერთ-ერთი ქარხნის დირექტორი გია ლეჟავა გვეუბნება, რომ გარემოს დაცვითი პასუხისგებლობის კანონს არ მოჰყოლია დეტექტორებისთვის სპეციალური პარამეტრების მიღება, რომლითაც საწარმოებმა უნდა იხელმძღვანელონ. ლეჟავას თქმით, მოწყობილობას, რომელიც საკმაოდ ძვირია, მისი საწარმო სავარაუდოდ არ შეიძენს.
სოფლიო თანამედროვე ფილტრები, რომელიც არის, ჩემ არსებულ ფილტრებს შევცვლი და გვექნება დევანდელ დღეს არსებული ფილტრები. და ის მონიტორი შეიძლება ისაცო საერთოდ არ დამჭირდეს. ჩემო ფილტრებმა შეიძლება ექსპერი ისე დაიჭიროს და ჩემთან გამონაბოლქვი ჩაეტიოს ნორმებში, რომ მე არ დამჭირდეს სენსორი და არ ლიკვიდებს. ამიტომ მე ახლა ფილტრებს ჩავთავს, მე შევხედავ სენსორი დამჭირდება თუ არა.
საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი ლევან ვებხვაძე აცხადებს, რომ მთავრობა ვალდებული იყო ფილტრების და დეტექტორების პარამეტრები მიეღო. იმის გამო, რომ ეს არ გაკეთდა, საწარმოებს შესყიდვის პრობლემები შეექმნათ.
ეს დეტექტორი, რომელიც ყველას ეგონა, რომ სერიული წარმოებისა და შეუძლია იყიდონ და დამონტაჟონ, ესე არ აღმოჩნდა. ეს დეტექტორები არის ძალიან ინდივიდუალური, გათვალისწინებულია იმ ნაკადებზე გაფრქვევის, რომელიც ინდივიდუალურია ყველა საწარმოსთვის. შესაბამისად, დამზადება სჭირდება დაახლოებით 3 თვე, იმის გამო, რომ თითოეული საწარმოში განსხვავებულ გაფრქვევის წერტილებს განსხვავებული დეტექტორები აღმოჩნდა, რომ სჭირდება. მაგრამ გამომდინარე ზვადები უკვე მიუთითებს იმაზე, რომ 100-ზე მეტი კომპანია იქნება კანონდარღვევი.
საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი მიიჩნევს, რომ მთავრობამ საწარმოებს ამ წლის ბოლომდე მაინც უნდა მისცეს ვადა, რათა მათ დეტექტორები და ფილტრები შეიძინონ და დაამონტაჟონ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხალხი ამბების შესახებ. საქართველოს პარლამენტმა დღევანდელ რიგარეშე ეს ხდომაზე 85 ხმით მხარი დაუჭირა 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონპროექტის გადამუშავებულ ვარიანტს, კერძოდ დამახალი ვარიანტის მიხედვით. საქართველოში ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 7.7% ადგენს, ნაცვლად 3.5%, როგორც ეს თავიდან იყო განსაზღვრული. რამდენიმე დღის წინ საქართველოს მთავრობის პროგნოზი 7.7%, როგორც ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდმაც დაადასტურა. შეეხება სხვა ცვლილებებს, ბიუჯეტში დეფიციტი მცირდება 7.6%-დან 6.9%-ამდე, სამთავრობო ვალი კი 54.6%-ამდე. ბიუჯეტის შემოსლობების ჯამური მაჩვენებელი იზრდება 1.74 მილიარდ ლარით. გარდა ამისა, საკანონმდებლო ცვლილებების მიხედვით ჯანდაცვის სამინისტროსთვის გამოყოფილი თანხა თავდაპირველად დამტკიცებულ ბიუჯეტთან შედარებით გაზრდილია 600 მილიონი ლარით. ამის მიზეზი კი კორონავირუსის ეპიდემიის მართვასთან დაკავშირებული საკითხებია. კერძოდ ეს ნაწილი იზრდება 446 მილიონი ლარით და საერთო ჯამში 846 მილიონ ლარს აღწევს, როგორც ეს ფინანსთა სამინისტროს განმარტებაშია ნათქვამი. თუ დამსაქმებელი ვერ დაადასტურებს, რომ ზიანი რომელიმე კონსულტანტმა მიაყენა, ის კონკრეტულ დასაქმებულს ხარჯს ვერ ანაზღაურებინებს. ეს ახალი წესი დღეიდან ამოქმედდა საქართველოს შრომის ინსპექციის გადაწყვეტილებით. მიზეზი კი სხვადასხვა ორგანიზაციაში გამოვლენილი ფაქტები იყო, როცა კოლექტიური ზიანის ანაზღაურება ხდებოდა. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.